Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainā šī bija vienotības diena. Rietumu izlūki 16. februārī prognozēja Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tāpēc izsludināja Nacionālo vienotības dienu, lai saliedētu iedzīvotājus un pateiktu pasaulē, ka Ukraina nepakļausies. Ukrainas pilsētās šodien bija daudz valsts zili, dzelteno karogu. Cilvēki dziedāja valsts himnu, notika dažādi pasākumi. Taču kara draudi joprojām pastāv. Krievija apgalvo, ka kara spēks no Ukrainas robežas ir atvilkts, taču apstiprinājuma tam nav. Pēc militārajām mācībām Baltkrievijā neviens Krievijas karavīrs Baltkrievijā nepaliks. To apgalvo Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs. Viņš saka, ka tas, kas notiek uz robežas, nenozīmē, ka kāds plāno uzbrukt. Neviens negrib karu. Tomēr rietumos satraucas par iespējamu uzbrukumu Ukrainai. NATO domā pastiprināt militāro klātbūtni sabiedroto teritorijā netālu no Ukrainas. Tās varētu būt jaunas kaujas grupas. Tās būtu papildus tām kaujas grupām, kas jau atrodas Baltijas valstīs. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka notikumi ap Ukrainu liecina, ka vajadzīgas izmaiņas NATO spēku izvietojumā Eiropā. Eiropas Savienība drīkst finansiāli sodīt dalībvalstis par tiesiskuma pārkāpumiem. To atzinusi Eiropas Savienības tiesa. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija tagad varēs sodīt Ungāriju un Poliju. Šīm valstīm ierobežos naudu no Eiropas Savienības fondiem. Latvija grib pārdot citām valstīm pāri palikušās vakcīnas pret COVID-19. Lai vakcīnas varētu pārdot, ir jālabo likums. Pat labam, vakcīnas drīkst tikai ziedot citām valstīm. Pasaulē jauno COVID-19 gadījumu skaits strauji sarūk. To paziņoja Pasaules veselības organizācija. Taču turpina pieaugt inficēšanās ar jaunu omikrona apakšpaveidu. Pasaules veselības organizācija saka, ka tas ir vēl lipīgāks nekā sākotnējais paveids. Latvijā COVID-19 atklāja vēl 11,5 tūkstošiem cilvēku, no tiem vairāk nekā 7 tūkstoši ir vakcinēti. Slimnīcās ārstējas 1200 inficēti pacienti. No viņiem vairāk nekā pusei COVID-19 ir pamatdiagnoze. 71 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī nomira 20 inficēti cilvēki. 8 no viņiem bija vakcinēti. Igaunijā straujā koronavīrusa izplatība pašlaik neļauj sākt ierobežojumu atvieglošanu. To paziņoja Igaunijas veselības ministrs. Igaunijas slimnīcās pašlaik ir 510 COVID pacienti, 288 no viņiem slimības gaita ir smaga. Igaunijas valdība pieļāva iespēju atcelt COVID certifikātu izmantošanu no 21. februāra, taču tas nebūs iespējams. Bet Lietuva šodien svin valsts atjaunošanas dienu. Aprit 104 gadi kopš proklamēta Lietuvas republika. Lietuvā visu dienu notika dažādi pasākumi, bet pievakarē Viļņas Ģedimina prospektā aizdegti 16 simboliski brīvības ugunskuri. Vairāk Viļņas tilti un triju krustu kalns izgaismots valsts karoga krāsās. Par laikapstākļiem. Rīgā līst lietus, plus 4 grādi, dienvidu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 745 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Ceturtdien Latvijā būs apmācies laiks, lietus naktī vietām līs stipri, pēcpusdienā arī slapš sniegs un sniegs. Naktī dienvidu austrumu dienvidu vējš 8,13 brāzmas līdz 17 metriem sekundē, bet piekrastē 20-22 metri sekundē. Dienā vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem būs brāzmains 15-18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 4, bet dienā plus 3 plus 6 grādi. Rīgā ilgstošs lietus, vakarā gaidāms arī slapšs sniegs, gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 4, dienā plus 4 plus 6 grādi, laika tips trešais, nelabēlīgs.